Děkuji a pojďme si připomenout úvod Janova evangelia. Budu číst úvodní 14 veršů z prvé kapitoly. Jan píše: Na počátku bylo slovo. To slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Od Boha byl poslán člověk jménem Jan. Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka. To přicházelo do světa. Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se božími dětmi. Ti se nenarodili, jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců. Nýbrž narodil se z Boha. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Tak tohle tedy apoštol Jan. Jak to Jan píše, na počátku bylo slovo. To slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. A Jan, když začíná své evangelium, tak volí opravdu ta krásná slavnostní slova. A zároveň tam dodává, to slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. A když to Jan píše, když to vyslovuje, tak jemu nejde jenom o nějaký básnický, poetický obrat. Ne, je to realita, je to skutečnost, která vlastně otřásla nebesy. Slovo, které stvořilo svět, tak se najednou vtělilo, stalo se člověkem. Jako by si Pán Bůh obul boty a najednou přišel mezi nás. Nezůstal v nebi, neposlal nějaké poselství, neposlal jenom SMSku nebo zprávu na Facebook, ne, on přišel sám, přišel osobně. A jak když o tom mluví, tak tam volí slova, no postavilo si stan, že to slovo se mezi námi postavilo stan. Jel s námi, spál pod stejným nebem, dýchal stejný vzduch jako my, těšil se a plakal jako my, mluvil a mluvil nejen na slovy, ale vlastně celým způsobem svého života. A moji milí, já vnímám, že to je srdce evangelia. Ne tedy učení, ale osoba. Ne nějaká informace, ale vztah, do kterého jsme zváni. A evangelium je tedy Kristus, který přichází za člověkem. A k tomu se váže i ta moje dnešní otázka. Pokud evangelium není jenom nějaká vznosná myšlenka, pokud je to tenhle ten boží pohyb, možná dotek nebo blízkost, tak jak ho žijeme dnes v církvi? Jak evangelium vypadá po těch 2000 letech? A já jsem přesvědčen, že pokud, tak jak Pavel píše, že máme obout boty evangelia, a tedy evangelium by obrazně mělo boty, tak věřím tomu, že nechce nějakým způsobem zůstat zamčené v kostele. Chce se hýbat, chce jít do škol, chce jít do nemocnic, kaváren, kanceláří, domovů, tedy chce být přítomné mezi lidmi. A to je evangelium. Ale ta otázka zní, no pokud takové je evangelium, jsem takový i já. No rozumím, chápu, že církev není jenom to, co dělám, jak se chovám v neděli. Vím, že církev tedy je způsob života, že tam, kdekoliv jdu, tak tam žije i evangelium a má žít evangelium, protože když mám v sobě Krista, a když to vyznávám, že mám Krista v sobě, tak věřím, že mám i tenhle ten jeho pohyb, že mám i to jeho zaujetí a mám i ten směr, kterým on se vydává. A proto vlastně se kolem toho chci dnes točit, kolem evangelia, které má boty. A jak jsem pověděl, my jsme četli dva oddíly z Božího slova. Pro mě jsou jenom takovou kulisou, na základě které chci připomenout dalších pět příběhů. Pět příběhů, kde vidíme Krista, kde se potkává s lidmi. A je to pět příběhů, které vlastně tvoří to slovo, které tady je za mnou. Tedy soustřeď se na druhé. Laskavě provázej, opust pohodlí, věnuj přátelství, otevři se rozhovoru. Nevím, jestli to bude za mnou vidět, ale snad trošku jo. A vlastně jsou to obyčejné příběhy v evangeliích. A zároveň vlastně obyčejná slova, ale v každém z nich vnímám, že je jakási síla, protože každé z nich je tím způsobem, jak najednou evangelium, jak Kristovo evangelium i dnes přebývá mezi námi. Tak pojďme rovnou k tomu prvému, soustředit se na druhé. A to je příběh, kde se zastavíme na cestě do Emaus. Je to situace, kdy skončily velikonoční svátky v Jeruzalémě a dva z těch Kristových učeníků se vrací z Jeruzaléma zpátky domů a rozmluvají po cestě o tom všem, co se vlastně stalo. A vnitřně jsou rozhození, možná smutní, možná jsou zklamaní. Nevím, jestli měli slzy v očích, nebo jestli ve svém srdci opravdu byli naštvaní na to, co se vlastně stalo. Víme, že jejich svět se najednou zhroutil. Ten, v kterého doufali, tak byl ukřižován. Zemřel jako trestanec, jako zločinec. Naděje, kterou měli, najednou se rozplynula. A oni jsou na cestě zpátky domů. Možná tak jako každý člověk, který se snaží odejít nebo uniknout z místa, kde ho to bolí. A jak jdou, tak se k ním připojí najednou Ježíš. A oni ho nepoznají v tu první chvíli. A tady vlastně v ten okamžik nastává něco, co možná mnohé i říká o určitém božím stylu. Kdy Ježíš nepřichází a neobjeví se tam, nezatrací jim cestu s nějakými fanfárami. Tak tady jsem, přátelé, stal jsem z mrtvých. Tadá! Nic takového. Nic takového tam nemáme. Naopak, jako by se tak nějak tiše přidal na cestě a pokládá otázku, no o čem to cestou spolu rozmluváte? Nezačne žádným kázáním, začne nasloucháním. Dává prostor pro tu jejich bolest a oni mluví, no ty jsi snad jediný, kdo neví, co se stalo. A my víme, že tady Ježíš by je mohl v klidu zastavit. No on ví, jak to bylo. On byl uprostřed toho všeho. A přesto je nezastaví a ptá se dál. A co se stalo? A to je něco, čím jim pomáhá. Slyší je a nechá je vymluvit. A to je pro mě zázrak naslouchání. A evangelium, které začíná u ucha a ne u úst. Tím prvním krokem no není mluvit. Prvním krokem naslouchat, soustředit se na druhého. A Ježíš to tady dělá naprosto úžasným způsobem. Dává jim čas a nezastaví je naprosto okamžitě. To jsou nesmysly. To, co říkáte, není žádná pravda. Já jsem tady s vámi. On je slyší. On vnímá jejich bolest. Vnímá jejich zmatení. Vnímá jejich zklamání. A mluvit on začíná, až když je vyslechne. Začne jim vykládat písma a nakonec s nimi večeří. A právě tam, čteme, při lámání chleba se jim otevřou oči a oni poznají Krista. Evangelium, které přebývá mezi námi, se soustředí na druhého. Však skutečné naslouchání je skutkem lásky. Je to způsob, jak já druhému člověku říkám, no mám tě rád, záleží mi na tobě. A myslím si, že to poznáváme, že opravdu jsme ve světě zahlceném hlukem, kdy všichni mají potřebu mluvit. A nejen tak nějak v tom setkání našem osobním, ale i na sociálních sítích, v médiích, v různých komentářů, které to píší. A málo kdo přitom skutečně naslouchá. Možná to kolikrát ani nejde na internetu naslouchat. Ale myslím si, že o to víc je to najednou prostor pro nás. A když se učíme být církví, která naslouchá, tedy křesťané, kteří neřeší jen to, co chtějí oni v tu chvíli danou říct, ale naslouchají a mluví k tomu, co potřebují druzí slyšet. Pokud chceme být jako Ježíš, začneme u uší. Naučme se tedy ptát, ne kázat. Naučme se naslouchat bez přerušování a ptejme se, no jak se cítíš, co tě trápí, co prožíváš. Protože to je najednou prostor, v kterém se evangelium dotýká lidského srdce. To je to první, soustředit se na druhé. Další příběh, laskavě provázej. A když tedy otočíme list k dalšímu příběhu, tak máme na scéně ochrnutého muže. 38 let nemůže chodit. Celou tu dobu leží a čeká u rybníka Betesda, kde se občas voda zčeří a ten, kdo do ní první vstoupí, tak je uzdraven. A tenhle ten muž nemá nikoho. Nikdo ho nevezme a nenese. Nikdo ho nedostane včas do té vody. A tak čeká. A čeká léta. 38 let. V naprosté beznaději. A pak přichází Ježíš. Dívá se na něj a Jan tam doslova říká, Ježíš spatřil, jak tam leží a poznal, že už je dlouho nemocen. A ta jeho otázka, chceš být zdrav? Ježíš se ptá tomu, že chceš být zdrav? A myslím si, že to je zvláštní otázka. Možná taková zbytečná otázka. Samozřejmě, že chce být zdrav. Když tam čeká těch 38 let, aby byl uzdraven. Ale Ježíš tu dává znova prostor. A tady nabízí prostor pro jeho důstojnost. Nejde na něj s uzdravením jako s nějakým rychlým řešením, ale nejdřív se ho ptá. Slyší odpověď a pak ho uzdraví. A kdybychom měli možnost si ten příběh nalistovat a pročíst, tak si tam můžeme všimnout jedné věci. Ježíš si tam nezastaví jen u toho jednoho zázraku, ale později to muže najde a osloví. Hle, jsi zdrav, už nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího. Jinými slovy, vidíme, jak tady Ježíš toho muže uzdraví nejen na těle, tedy fyzicky, ale doprovází ho dál, laskavě a zároveň pravdivě. A to je něco, kde znova smíme najednou uchopovat evangelium v praxi. Není to jenom nějaký jednorázový čin lásky. Je to doprovázení. Je to pomoc. Je to přítomnost. Je to nejen zájem o tělo, ale i o ducha. A Ježíš tady není jako někdo, kdo daruje člověku chléb a zmizí nenávratno kde. On zůstává. On se zajímá a sleduje. A to je něco, co vnímám, že opět to je nedostatkové zboží dnes, kdy nejde jen o nějakou rychlou pomoc, nejde jen o nějakou velkolepou akci. Ne, potřebujeme lidi, kteří jsou ochotni zůstávat, kteří jsou ochotni provázet druhé těžkým obdobím a nezmizí, když ta bolest přetrvává. A být jako Ježíš znamená udělat nejen dobrý skutek, ale být ochoten ten kus cesty s druhým člověkem jít. Nechat ho mluvit, ptát se, jak mu je, být ochoten se vrátit a být mu stále na blízku. A mnozí lidé prožívají bolest nejen ve zdravotním stavu, ale právě v samotě. Možná se cítí jako ten muž, tedy někdo, kdo je sám a nemá nikoho, kdo by ho nesl. A jsem přesvědčen, že se smíme a můžeme stávat těmi, kdo jsou ochotní druhé nést. Ne těmi, kdo všechno vyřeší, protože mají na všechno odpovědi. Ne těmi, kdo je nenechají samotné. Tedy stát se tím, kdo se zajímá, kdo je ochoten být přítomen, a tedy dlouhodobě, ne nějakým způsobem okázale. A myslím si, že takové laskavé provázení je jedním z úžasných způsobů služby. Je to tiché, možná někdy nenápadné, ale neskutečně měnící život. A tedy kéž to i my smíme umět být s těmi, kdo trpí. Tedy nejen nabídnout jednorázovou pomoc, ale umět nabídnout vztah přátelství. Umět nabídnout čas. A to je víc než pouhá slova. Tedy druhý příběh, kdy se Ježíš potkává s ochrnutým mužem a tedy laskavě provázej. To třetí, opusť pohodlí. Třetí setkání, které se odehrává, můžeme říct v poledne, kdy je největší vedro, tedy čas, kdy vůbec nikdo nechodí ke studni. Ale právě tam přichází najednou žena. Ona přichází sama. Ostatní ženy chodí ráno, možná chodí večer, chodí společně, ale tady ta žena je najednou tak nějak vyčleněná. Možná kvůli své minulosti. Možná protože ostatní se jí vyhýbají, anebo ona se cíleně vyhýbá ostatním. A právě tam, na tom nepravděpodobném místě, možná v tom nejméně pravděpodobném čase, najednou sedí Ježíš. Sedí tam žid, sedí tam ty jako muž a světe div se o ní osloví a říká, dej mi napít. Je to začátek rozhovoru, který překročí všechny možné hranice. Náboženské, kulturní, společenské, osobní, opravdu všechny možné hranice. Protože mezi židy a Samařany panovalo hluboké nepřátelství. Dokonce muži na veřejnosti nemluvili s ženami, a zvláště pokud byli sami. A Ježíš tohle to všechno ignoruje. Vlastně překračuje i tu svoji jakousi zónu komfortu a nečeká na to, až ta žena přijde za ní, nebo jestli přijde do chrámu. Nečeká, až se tak nějak sama otevře. On vstoupí do té její reality. V jejím jazyce, v jejím prostředí, v jejím čase mluví o tom, co je skutečně důležité. A je to rozhovor, který vidíme, jak jde postupně do hloubky. Začíná u vody, u té fyzické potřeby, dej mi napít. Ale najednou překročí k mezilidským vztahům a nakonec skončí o pravdě o Bohu, o Duchu Svatém, o pravdě jako takové a u záchraně. A ta žena, když tam rozmluvá s Kristem, tak je ve svém srdci zasažena. A běží zpátky do města a říká, no pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všecko, co jsem dělala. Není to snad Mesiáš? A celé město se jde podívat. A mnozí uvěří. Žena, která je na počátku příběhu naprosto sama. Nechce tam s nikým se potkat, přichází ten polední čas, aby tam nikdo nebyl. Tak jenom se vrací mezi lidi, kterým se vyhýbala, nebo kteří se vyhýbají jí a říká, pojďte se mnou. A všechno to začalo u jednoho rozhovoru, u jedné ochoty vlastně překročit svoji komfortní zónu. A já to vnímám, že evangelium, děj se co děj, je vždycky, jak říkáme, misijní. Nečeká, až se lidi dostanou tam, kde jsme my. Evangelium jde. Má ty své boty a překračuje hranice a jde třeba do neznáma. Jde třeba tam, kde to není vhodné. Kde je riziko, kde je neporozumění, kde je horko. A to vede opět k tomu zastavení, no jsem i já ochoten překračovat svoje zóny komfortu? Jsem ochoten vést rozhovor s někým, kdo je, jak se říká, jiný? Někdo, kdo neodpovídá mému stylu, mým hodnotám, mému očekávání nebo postavení? Jsem ochoten překročit tyto hranice? A někdy to opravdu znamená jít za hranice svoje sociální bubliny. Sednout si do restaurace s lidmi, s kterými bychom si běžně vlastně nikde nesedli. Zavolat tomu, kdo mě vůbec není sympatický. Mluvit s někým, kdo vůbec není stejného věku, možná je jiného názoru než já, možná jiné víry než já. A někdy to znamená jít do míst, která jsou nepohodlná. Do prostředí, kde já se vůbec necítím silný v kramflecích. Možná do situací, kde nemám odpovědi. Nevím, co bych vlastně měl odpovědět. Ale právě v těch místech, nepravděpodobných místech, těch nepravděpodobných časech přichází zázraky. Když opouštíme své pohodlí, když přicházíme ke studni za někým, kdo tam přijde sám, možná vyčleněný, možná ostrčený. A začneme něčím úplně tím obyčejným, jako Ježíš, no dej mi napít. A nebo možná dneska, hele, jak se máš? Jak se daří? Tedy to další. Opust pohodlí. Čtvrté zastavení, čtvrtý příběh, věnuj přátelství. Jsme v době po Velikonocích a je to zvláštní doba, protože Ježíš už vstal z mrtvých a přesto učedníci jakoby si stále nevěděli rady. Ano, jejich svět najednou byl vzhůru nohama. Oni prožili zklamání z kříže, pak vlastně najednou přišel šok ze vzkříšení, že všechno je jinak a k tomu vlastně najednou mají čekat, ale co bude dál? Co bude vlastně jako dál? A Jan píše, že se vlastně Petr s ostatními vraceli k tomu, co znali, tedy k rybolovu. A nevím, jestli protože opravdu nevěděli, co v tu chvíli dělat jiného, nebo protože se v tu chvíli cítili tak trošku ztracení, těžko říct. Ale právě tehdy, časně ráno, se najednou na břehu objeví Ježíš. A oni ho nepoznají. On tam rozdělá oheň, peče rybu, má připravenou snídani a když je zavolá na břeh, čeká je tam nejen to jídlo, ale přijetí. Čeká je tam přátelství a mě to fascinuje, když si to uvědomím, co vlastně tady jako vidíme, protože ten vzkříšený pán, tedy ten, kdo zvítězil nad smrtí, ten, kdo je pánem vesmíru všeho stvořeného, tak on tam najednou připravuje snídaní. Nevede tam žádné triumfální shromáždění. Nevyučuje nějakou hlubokou teologii o zmrtvých stání. Ne, on tam sedí u ohně. On tam sedí u ohně a říká, hele, pojďte se najíst. Pojďte se nasnídat. A pak, možná v tichu ranního jídla, začíná jeden z těch úžasných rozhovorů v Biblii, kdy Jan se tam ptá Šimona nebo Petra, Šimone, synu Janův, miluješ mě? Třikrát se ho zeptá víceméně stejně. A ne proto, aby tam Petra nějak zahambil, ale aby ho v tu chvíli obnovil. Jakoby to trojí zapření, které se stalo na Velikonoce, se přetvořilo, přetavilo v trojí povolání. Pas mé ovce. A tohle to všechno začíná právě tím přátelstvím, tou přítomností u jídla a vztahu. A Ježíš ještě předtím, než byl ukřižován, tak říká svým učeníkům, já vás nazývám svými přáteli. Ne sluhy, ne následovníky, ne zaměstnanci, ne jste moji přátelé. Přesně tak s nimi i jedná. I po jejich selhání. I po tom, co ho všichni opustili, jako když do vrabců střelí, když ho zatýkají. Protože přátelství od Krista, to není nějakým způsobem podmíněné. Je věrné, je stále, je hluboké. A myslím si, že to je i výzva pro nás. Umět věnovat takové přátelství. Tedy nečekat, až druzí nějakým způsobem přijdou. Ne tedy nějak spolehat na to, že oni vědí, že je přece mám rád. Ne. Aktivně do toho vstupovat. Umět pozvat a sdílet se a být přítomný. A vlastně přátelství je najednou tím prostředím, v kterém může evangelium růst. Protože je to prostředí důvěry. Místo, kde se neřeší názory. Ne, to je místo, kde se řeší naše srdce. A právě v přátelství se najednou můžou otevřít a otevírají se nejdůležitější otázky. A ten důvod je velmi prostý. Když se někdo cítí přijetý, tak je ochoten stát se a být i zranitelný. Tedy pak přijde ta proměna. A Ježíš nás učí, že evangelizace není jenom sdílení nějaké informace. Je to sdílení života, sdílení stolu, času, ticha, přítomnosti. A právě to je něco, co otevírá dveře, které by se možná jinak vůbec neotevřely. Ať už jde o přátelství s nevěřícími přáteli, nebo obnovení vztahu s někým, koho jsme ztratili, kde se to tak nějak jako zvláštně zauzlilo, tak evangelium jakoby zvalo, hele, pojď se najíst. A ta moje otázka je, no budeme ti, kdo jsou ochotní rozdělat oheň? Možná bychom dneska mohli říct, budeme ti, kdo jsou ochotní hodit nějaký maso na grill a pozvat toho druhého, kdo připraví maso, rybu, nebo prostě udělá ten první krok. Protože přátelství, tak to vnímám, to je víc než jenom nějaká názorová schoda. Je to rozhodnutí být druhému člověku opravdu blízko. A tedy ten čtvrtý příběh věnuj přátelství. A to poslední, otevři se rozhovoru. Poslední příběh. Tam vidíme Matouše, který sedí v celnici. On má stabilní práci, stabilní příjem, ale špatnou pověst. Je považován za kolaboranta s Římem a zrádce, který vydělává na úkor svého vlastního národa. Pro zbožné Řídy to byl někdo, kdo je, komu se budou stranit, kdo je nečistý. Takový člověk přece nemůže mít místo mezi božím lidem. A právě k němu Ježíš přichází. Zastaví se a řekne Matoušovi, hele, pojď za mnou. Tam nezazní výčitka. Tam neproběhne žádná morální debata. Ježíš jenom říká něco, co pootevře dveře do nového života. A Matouš? Ten se chopí té příležitosti. On jde, vstane a tedy i Krista následuje. Ale on to není všechno. Kdybychom si ten příběh mohli číst, tak vlastně tam najednou čteme, že krátce na to Ježíš sedí u Matouše doma. A nejen, že tam sedí s Matoušem, najednou jsou tam další celníci, jsou tam další hříšníci. Jakoby tady Ježíš nečekal, až on se úplně změní od základu. Nečeká, až si naprosto všechno dá do pořádku. Ne, on jde tam, kde byl Matouš. Do jeho prostředí, mezi jeho přátelé. A je to něco, co pohorší farizeje. A to takovým způsobem, že se neváhají ptát Kristových učeníků, proč váš mistr jí s celníky a hříšníky? A Ježíš tam odpoví, to velmi známé, no lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a naučte se, co znamená milosrdenství chci a ne oběť. A Ježíš se tady otevírá tomu rozhovoru, nepřináší tu nějakou doktrínu, ale vstupuje do života člověka. Mluví, když je pozván, a možná mlčí, když to dává smysl. Ale je ochotný, hlavně ochotný zůstat v tom kontaktu. Nebojí se společnosti špatných lidí. Nebojí se, že si nějakým způsobem ušpiní reputaci. Nebojí se, že bude nepochopen, protože jeho motivem je láska. Jde tam, kam jiní vůbec nejdou. A otevřít se rozhovoru znamená být připraven kdekoliv. Možná kdykoliv najednou odpovědět na otázku. Znamená to být na cestě. Tak jako Ježíš byl na cestě. Znamená to být vnímavý, pozorný k situacím, které vlastně vypadají jako náhoda, ale jsou přilitostí k milosti. Znamená to nehrát roli, ale být skutečný. A přitom se nebát sdílet naději, kterou mám. Na Matouši vidíme, že on se nestal Kristovým následníkem někde na nějaké, nevím, jestli můžu říct, náboženské půdě. Ne, on se jim stal ve své práci. My bychom možná řekli v kanceláři, u stolu. Evangelium ho zasáhlo v běžném životě a to je něco, co vnímám, že funguje i dnes. Tedy má smysl nečekat, až někdo přijde do našeho duchovního prostoru, až někdo přijde do toho našeho svatého domu, do naší modlitevny, ale pojďme do jejich domu. Pojďme do kanceláří, do dílen, do kaváren, na hřiště a na síť. Otevřme se možná takovému tomu rozhovoru mimochodem. A to otevřít si tomu rozhovoru znamená, že já nebudu tlačit. Ne, znamená to, že budu tam přítomný, budu vnímavý. Znamená to, že možná řeknu to velmi prosté, hele, tak pojď se mnou. Pojď se mnou, já ti ukážu Krista. Nebo to znamená, hele, budu se za tebe modlit. Můžu se za tebe modlit v tuto chvíli? A nebo jen tak říct, hele, taky jsem si kladl stejnou otázku. Taky jsem hledal takovou odpověď. Já to vnímám, že ano, Ježíš tam nepřináší tlak, ale přináší pozvání. A myslím si, že je to něco, co i my můžeme vlastně dělat stejným způsobem, tedy otevírat cestu pro druhé. To je to páté zastavení. A tedy já jsem se tím přiblížil na samý závěr toho dnešního zastavení, dnešního kázání. A máme před sebou to slovo. Kristus jako slovo. Pět písmen, pět příběhů, pět různých pohybů evangelia. Ale zároveň to jedno jediné pozvání pro každého z nás. Člověčku, nenech si evangelium sám pro sebe. Obuj mu boty, nech ho jít a staň se tím, skrze koho bude slovo přebývat mezi lidmi. Protože evangelium, jak jsem povídal, to není jenom nějaká informace. Není to test, který já musím nějakým způsobem splnit. Ne, to je to, čemu věříme, možná to, komu věříme, lépe řečeno. A tedy i potom ten pohyb, jako měl Kristus. Vtělené slovo. Vtělené slovo, které přibývalo mezi lidmi. Přibývalo před 2000 lety a věřím, že i dnes přebývá. Skrze každého jednoho z nás. Tedy dává prostor, aby mohl další člověk najednou přijít ke Kristu. A každý z těch pěti příběhů nás vede možná k jedné, jednoduché, ale hluboké otázce. Co já tedy můžu udělat? Co já můžu s evangeliem ve svém životě pro druhé udělat? A to není něco, co je určeno pro misionáře, evangelisty, superkřesťany. Ne, to je něco, co jako platí pro každého z nás, tedy pro každého, kdo je ochoten Krista následovat právě v tom světě, v kterém se on pohybuje. A když se můžeme i my sami ptát vlastně, kde já můžu být tím uchem, které naslouchá, kde můžu být tou boží přítomností, která je ochotná zůstávat. Kde najednou já se můžu stávat tím Kristovým krokem, který vede ven. Kde já můžu být přítelem, který obnovuje. Anebo kde můžu být Kristovým svědkem, který mluví. Možná to někdy začne rozhovorem, možná to začne obědem, snídaní, možná jenom tou prostou otázkou, hele človíčku, jak ti je, jak se ti daří. Ale právě tam, právě všude tam se najednou slovo znova stává tělem. A možná právě tam se najednou druzí potkávají s Kristem. Amen.